Әуе толқынында Азаттық радиосы, қайырлы таң құрметті радио тыңдаушы, бүгін тамыздың 20-сы күн бейсенбі.
Қайырлы таң қымбатты радио тыңдаушылар, бүгінгі эфирді жүргізушілер Жұлдыз Төлеу және Талғат Дүйсенбек. Бір сағаттық бағдарламада қамтылатын тақырыптарға қысқаша тоқталып өтсек.
Батыс Қазақстан облысының журналистері кәсіби қызмет үшін билік тарапынан қудалауға ұшырағандықтарын мәлімдеді.
БТА банкі Тәуелсіз Республика газетімен соттасып жатыр.
Рамазан Есіргеповті қорғау штабы журналист ісіне байланысты қоғамдық түсініктеме беруін талап етіп, Ұлттық қауіпсіздік комитетіне мәлімдеме жолдады.
Бейсенбі күні ауған халқы өз тарихында екінші мәрте ел президентін сайлады.
Ауғанстандағы этникалық өзбектердің көсемі Рашид Достум президент сайлау қарсаңында елге оралды. Одан басқа да тақырыптар қамтылады, ал қазір соңғы жаңалықтарға кезек береміз.
Баспасөз бостандығы бойынша халықаралық топ Қазақстан жоғарғы сотының журналист Рамазан Есіргеповке шығарылған үкімді жоққа шығарудан бас тартуына байланысты өкініп отырғанын мәлімдеді. Венада орналасқан халықаралық баспасөз институтының айтуынша Алматы Инфо газетінің редакторы Есіргеповтің қамалуы Қазақстанның демократиялық беделіне үлкен көлеңке түсіреді. 8 тамыз күні Тараз қалалық соты журналист Есіргеповті 3 жылға бас бостандығынан айыру туралы үкім шығарды. Сот оны Ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметі туралы құпияны заңсыз жолмен алып таратқаны үшін айыпты деп тапты.
Ауған полициясы Кабулдағы бір банкке шабуылдаған 3 қарулы адамды өлтіргендігін хабарлады. Ауғанстанда бейсенбі күні президент сайлауы өтеді, сәрсенбі күні таңертең бүлікшілер Паштани банкін басып алып, бірнеше сағат бойы полициямен қақтығысты. Талибан баспасөз хатшысы бұл рейдті 5 жауынгерінің жүргізгенін айтып отыр. Ауғанстан астанасында соңғы 5 күн ішінде осымен 3-ші шабуыл жасалды. Бұдан бұрын Талибан президент сайлауына кедергі келтіретіндігін мәлімдеген болатын.
Біріккен ұлттар ұйымы ауған үкіметінен бейсенбі күнгі сайлаулар барысында болуы мүмкін зорлық-зомбылық туралы хабар таратуға енгізілген тыйымды алып тастауды сұрады. Оның алдында адам құқықтарын қорғаушы белсенділер мен журналистер ауған үкіметінің бұл қадамын сынаған болатын. Ауғанстан сыртқы істер министрлігінің баспасөз хатшысы Ахмад Захир Факиридің мәлімдеуінше, егер бұл бұйрық орындалмаса, жергілікті агенттіктер жабылады, ал шетел журналистері елден шығарылатын болады. Билік орындары сайлау барысындағы зорлық-зомбылық әрекеттері туралы хабарлар сайлаушылардың дауыс берулеріне әсер етуі мүмкін деп қауіптеніп отыр.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Ресейдің ең ірі су электростанциясындағы апаттан кейін 60-тан астам адам іс-түссіз жоғалып кетті. Төтенше жағдайлар министрі Сергей Шойгудың мәлімдеуінше 12 адамның қаза болғандығы расталған, 62 адам табылмай жатыр, сондай-ақ 15 кісі жарақат алған. Дүйсенбі күні Сібірдегі Хакасия республикасында орналасқан Саян-Шушенск су электростанциясында үлкен апат орын алған болатын, қазір құтқару жұмыстары жалғасуда.
Ресей президенті Дмитрий Медведев Иранға қорғаныс сымырандарын тасымалдау жоспарын қайта қарауға уәде етті. Бұл туралы Израиль президенті Шимон Перес сәрсенбі күні Сочиде Медведевпен өткізілген келіссөздерден кейін хабарлады. Перестің айтуынша, S-300 сымырандарының сатылуы таяу шығыстағы күштердің тепе-теңдігіне әсер етеді. Иран мен Ресей аталған сымырандар туралы келісімшартқа қол қойған болатын, бірақ олар әлі тасымалданған жоқ.
Иран оппозициясының жетекшісі Мехди Каруби сайлаудан кейінгі шерулерде тұтқындалғандардың түрмеде қорлық көргеніне байланысты дәлел айғақтарды көрсету үшін жоғары лауазымды ресмилермен жиын өткізуге шақырды. Бұл туралы Каруби парламент спикері Али Лариджаниге жолдаған хатында айтқан. Лариджани өткен аптада Карубидің айыптауларын шындыққа жанаспайды деп жоққа шығарған болатын. Тағы бір оппозиция басшысы Мир Хусейн Мусави Карубидің айыптауларына қосылды деп хабарланып отыр.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Сирия президенті Башар Асад Иранға барды. Иран мемлекеттік радиосының хабарлауынша ол президент Махмуд Ахмадинеджадты екінші мерзімге сайлануымен құттықтаған. Асад сондай-ақ Францияның атынан сайлаудан кейінгі шерулер барысында тұтқындалған француз азаматы Клотильда Рейстің азат етілуін сұрамақшы. Рейс өткен аптада кепілдікке босатылған болатын, бірақ билік орындары оның елден шығуына тыйым салды.
Біріккен ұлттар ұйымы алғаш рет дүниежүзілік қайырымдылық күнін атап өтіп, әлем елдерін дағдарыс аймақтарында көмек көрсетіп жүрген жұмысшыларды қорғауға шақырды. Ауғанстан мен Судан және Сомали көмек көрсетушілер үшін ең қауіпті жерлер деп есептеледі.
Венгрия мен Германия басшылары Совет одағынан шығыс германиялықтардың алғашқы жаппай қашуының 20 жылдығын еске алу шараларына жетекшілік етуде. 1989 жылы тамыздың 19-ында бірнеше жүз немістер Венгрия шекарасынан Австрияға өту барысында аман қалған болатын. Президент Дмитрий Медведев Ресейдің солтүстік Кавказ аймағындағы лаңкестер эмоциясыз өлтірілуі тиіс деп мәлімдеді. Ұлттық қауіпсіздік кеңесімен кездесуінде Медведев терроршыларға қарсы күрес аяусыз жүзеге асырылуы тиіс деп атап көрсетті. Дүйсенбі күні Ингушетияның Назран қаласында полиция бекетіне жасалған жанкештілік шабуылдан 21 адам құрбан болған еді. Баспасөз бостандығын қорғайтын халықаралық топ дүйсенбі күні Әзірбайжан түрмесінде танымал журналист Наврузали Мамадовтың қаза болуына байланысты қайғырып отырғанын мәлімдеді. 68 жастағы журналист тыңшылықта айыпталып 10 жылдық түрме жазасын өтеп жатқан болатын. Журналистердің айтуынша Мамадовқа тағылған айыптардың саяси астары болған. Венада орналасқан халықаралық баспасөз институты Әзірбайжан үкіметін журналистерді қудалауын тоқтатуға шақырып отыр. Поп-музыканың патшасы Майкл Джексон өзінің туған күнінде, яғни 29 тамыз күні жерленеді. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді Саида Бабамғожа мен Талғат Дүйсенбек таныстырып өтті.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз, бір сағат бағдарламамызды жалғастыра отырып, тыңдайтын тақырыптарыңызбен таныстыра өтсек.
Батыс Қазақстан облысының журналистері кәсіби қызмет үшін билік тарапынан қудалауға ұшырағандықтарын мәлімдеді.
Бұл уақытта БТА банкі Тәуелсіз Республика газетімен соттасып жатыр.
Рамазан Есіргеповті қорғау штабы журналистіне байланысты қоғамдық түсініктеме беруін талап етіп, Ұлттық қауіпсіздік комитетіне мәлімдеме жолдады.
Бейсенбі күні ауған халқы өз тарихында екінші мәрте ел президентін сайлайды.
Ауғанстандағы этникалық өзбектердің көсемі Рашид Достон президент сайлауы қарсаңында елге оралды.
Осы және өзге тақырыптарды Азаттық бағдарламасынан тыңдай аласыздар. Құрметті тыңдаушы, бағдарламаларымыз сіздерге арналған.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз, енді хабарларымызды жалғастырайық. Сәрсенбі күні Алматыға арнайы келген Батыс Қазақстан облысының журналистері өздерінің кәсіби қызметін атқарған үшін қудалауға ұшырап жатқандықтарын мәлімдеді. Мұның дәлелі ретінде олар өздерінің әріптестері Батыс Қазақстандық журналист Лұқпан Ахмедияровтың 5 тәулікке қамалғанын айтады.
Баспасөз мәслихатын өткізу үшін Алматыға арнайы келген журналистердің айтуынша, қудалау әрекеттері облыс әкімі Бақтықожа Ізмұхамбетовтің шағымы бойынша өткен сот процесінен кейін басталған, ал осы істе әкімнің мүддесін қорғаған адвокат Мұстақым Төлеев журналистер асыра сілтеп шындыққа жанаспайтын ақпарат тарат деген пікір білдіріп отыр. Бұл туралы Алматыдағы әріптесім Мәншік Асаутайдың хабарынан тыңдаңыз.
Батыс Қазақстан облысынан Алматыға келген бір топ журналистер өздерінің әкімшілік тарапынан қудаланып жатқандығын айтады. Алғашқы болып тамыз айының 14-де Уральская неделя басылымының тілшісі Лұқпан Ахмедияров түрмеге жөнелтілді. Ол сотты сыйламағаны үшін айыпты деп танылды дейді журналистер. Атыраулық Тұран газетінің тілшісі Санат Урналиевтің айтуынша, қазір облыстағы барлық басылымдардың меншік иелерін жауапқа тарту процесі басталған.
Теперь уже привлекают всех собственников газет. Это такие издания, как газета Время.
Жауапқа тартылып жатқан Время, Мегапол Полис республикасында басылымдар. Оның ішінде журналистер мен меншік иелері бірге жауап беруде. Меніңше бұл процесс аймақтағы тәуелсіз басылымдарды тұншықтыру үшін өте ыңғайлы процесс. Өткені облыс әкімі сынаған адам жазаланды. Енді керек болса, сол ақпаратты таратқан журналистерді жазалау мүмкіндігі туып тұр. Егер ол сот істері басталса, олардың немен аяқталатындығы айтпаса да түсінікті.
То есть там ежу понятно, что будет происходить.
Дейді журналист Санат Урналиев. Естеріңізде болса, өткен аптада Орал қалалық соты Батыс Қазақстан облысы әкімінің бұрынғы кеңесшісі Алпамыс Бектұрғановты бір жылға бас бостандығынан айыруға үкім шығарған болатын. Оған себеп Батыс Қазақстан облысы әкімінің бүгіндегі экс-кеңесшісі Алпамыс Бектұрғанов 15 шілде күні аймақ басшысын сыбайлас жемқорлыққа қатысы бар деп айыптап, баспасөз мәслихатын өткізген болатын. Ал 27 шілде күні Бақтықожа Ізмұхамбетов өзінің ар-намысына нұқсан келтірді деп кеңесшісін сотқа берді. Өз арызында ол айыптаушы тарапты жазықсыз қаралап, өзіне күйе жаққаны үшін жазасыз қалдырмауын сұраған болатын. 4 күнге созылған сот кеңесшіні бір жылға бас бостандығынан айыру туралы үкім шығарған еді. Сот процесінде баспасөз мәслихатында болып, экс-кеңесшінің мәліметін таратқан бір топ журналист сотқа куәгер ретінде шақыртылған еді. Елдегі сөз бостандығын қадағалайтын әділ сөз халықаралық қорының президенті Тамара Қалеева журналистерді баспасөз мәслихатына қатысып сұрақ қойғандары үшін сотқа шақырту демократиялық елге мүлдем жараспайтындығын айтады.
Если за вопрос заданный на пресс-конференции журналисты будут привлекать к суду, то о том, что Казахстан демократическое государство, нам, я думаю, просто стыдно упоминать.
Осылай деген Тамара Калеева өз әріптестерін қорғап, Қазақстан Республикасының парламенті, жоғарғы сот пен бас прокуратураға журналистерге қатысты соттардың негізсіз қатаюын қайта қарау туралы өтініш жазғандығын мәлімдеді. Айта кету керек, өткен аптада Орал қаласында әкімнің талап арызы бойынша қылмыстық іс өткен болатын. Ал ізінше онда куәгер ретінде жауап берген журналист Лұқпан Ахмедияровқа қатысты әкімшілік іс өтті. Әріптестері соңғысын аймақтағы басталған қуғынның алғашқы құрбаны деп есептейді. Алматыға жиналған журналистер өздерінің куәгерден ендігіде басты айыптаушылар болып кетуі мүмкін деген қаупын айтады. Алайда қылмыстық істе облыс әкімі мүддесін қорғаған адвокат Мұстақым Төлеев Лұқпан Ахмедияровке қатысты әкімшілік істің қозғалуына журналистің өзі кінәлі екендігін айтады.
Лұқпан Ахмедияровтан куәгер ретінде сот ресми түрде жауап алғаннан кейін төрағалық етуші айтты: Ахмедияров мырза, енді сіз куәгер емессіз жауапталғаннан кейін. Енді сіз бұқаралық ақпараттың өкілі ретінде еркін сот процесінде қатысуыңызға болады деді. Ол тыңдамай, бұл балаган, сот емес, мен кеттім деді. Сыйламағандығын көрсетті. Мен төрағаға айттым, сот отырысының хаттамасына енгізу керек, одан кейін шара қолдану керек. Себебі сот билігін сыйламауға болмайды. Ондай құқық ешкімде жоқ. Назарбаевтың өзінде де жоқ ондай құқық.
Сондай-ақ ол аймақтағы журналистерге қысым жасалынып жатқан деген пікірмен келіспейді. Оның пікірінше облыс әкімі Бақытқожа Ізмұхамбетов өзінің жұмысын адал жүргізуде.
Ол негізсіз, себебі заң талаптарын, құқықтарын өздерін басқа адамдардан да мұқият сақтаса, ешқандай қуғын-сүргін болмайды, қуғын-сүргін жоқ деп айтамын. Себебі ешқандай ушықтыратын жағдай жоқ. Ол президенттің өкілі, сондықтан өзінің міндетін тура атқарып отыр.
Осылай деген Мұстақым Төлеев барлығы заңның аясында болу керек деп есептейді. Журналистер анықталған ақпараттарды тарату, ал әкімдер халқына адал қызмет ету керек. Ал өз пікірін айтқаны үшін сотқа құрмет көрсетпеді деп айыпталып, қамауға алынған журналист Лұқпан Ахмедияров сәрсенбі тамыздың 19-ында босатылған болатын. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мәншүк Асаутай.
Құрметті радио тыңдаушылар, тәуелсіз журналист Лұқпан Ахмедияровтың абақтыда отырғаны сәрсенбі күні 5 күн толды, сонымен бірге ол сәрсенбі күні босатылды. Осыдан бұрында үстіміздегі жылдың қаңтар айының басында Лұқпан Ахмедияров Батыс Қазақстан облысының әкімі Бақтықожа Ізмұхамбетовке өткір сұрақ қойған үшін ДТК 42 телеарнасынан жұмыстан қуылған болатын.
Құрметті радио тыңдаушы, қысқаша құлақтандырудан соң Рамазан Есіргеповті қорғау штабы журналист ісіне байланысты қоғамдық түсініктеме беруін талап етіп, ұлттық қауіпсіздік комитетіне мәлімдеме жолдағандығы туралы хабар тыңдай аласыздар.
Азаттық радиосы еркін ойға құрылған пікірталас,
қарама-қайшы көзқарас,
жастарға арналған хабарлар тарататын тәуелсіз ақпарат құралы.
Көңіл көкжиегін кеңейтем десеңіз, Азаттықты тыңдаңыз.
Азаттық хабарлары әрі қарай жалғасады. Сонымен сәрсенбі күні журналист Рамазан Есіргеповті қорғау штабы Есіргепов ісіне байланысты қоғамдық түсініктеме беруін талап етіп, ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы Амангелді Шабдарбаевтың атына мәлімдеме жолдады.
Бастамашыл топ Рамазан Есіргеповтің ісіне билік толық назар аудармайынша қарсылық акцияларын тоқтатпайтындықтарын айтып отыр. Ал осы кезде Венада орналасқан Халықаралық баспасөз институты Алматы инфо газетінің бас редакторы Есіргеповтің қамалуы Қазақстанның демократиялық беделіне үлкен көлеңке түсіреді деп мәлімдеме жасады. Енді осы тақырып жөнінде Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы таныстырады.
Ең әуелі Рамазан Есіргеповті қорғау штабының ұйымдастыру жұмыстарымен айланысып жүрген журналистер қауіп қатерде қоғамдық қорының президенті Розлана Таукина 19 тамыз күнгі сағат 11-ге Интерфакс Қазақстан баспасөз үйінде өтуі алдын ала жоспарланған баспасөз мәслихатын неліктен Азат партиясының ғимаратында өтіп жатқанына түсініктеме беріп өтті.
Кеше кешкі сағат 5-те Интерфакс Қазақстан баспасөз клубының Мәскеудегі басшылығы Рамазан Есіргеповті қолдау штабының баспасөз мәслихатын өткізуге тыйым салып, баспасөз клубының Қазақстандағы басшысы Роман Райфельдке қысым жасаған.
Давление на руководителя пресс-клуба Романа Райфельда.
Деді Розлана Таукина. Оның айтуынша Рамазан Есіргеповті қолдау штабы арнайы мәлімдеме қатты, ұлттық қауіпсіздік комитеті өзіне тура бағытталғанын естіп, Мәскеуге дейін шығып осындай әрекетке барып отыр. Сонымен қатар Розлана Таукина штаб тек қана Рамазан Есіргеповті қолдауды ғана емес, бүгінгі күні істі болып отырған журналистердің барлығына қолдау жасайтынын айтты. Өз сөзінде Розлана Таукина 25 тамыз күні штабқа қолдау көрсетіп отырған адамдардың әрбірі ұлттық қауіпсіздік комитетіне Рамазан Есіргеповтің ісіне байланысты хат апарып тапсыратынын айтты. Алайда Рамазан Есіргеповті қолдау штабының бүгінгі мәлімдеме хаты ұлттық қауіпсіздік комитетіне әлі жетпеген. Бұл туралы ұлттық қауіпсіздік комитетінің баспасөз қызметінің қызметкері Мұхтар Анарбеков былай дейді.
Бүгін сіз енді ол бізге келеді, сосын ертең бірден айтатын шығар, бүгін келесі бірден айтып кетеді, оны ойлану керек, оны не істеу керек деген сияқты.
Ал Рамазан Рамазан Есіргеповтің әйелі Раушан Есіргепова болса, Рамазан Есіргеповтің тергеуі аяқталмай жатып, оны айыпты деп Еуропаға жайған дипломаттар өздеріне атысты қарайды деп отыр.
Наши работники посольства вот настолько безответственные.
Біздің елшіліктегі қызметкерлердің жауапсыздығы соншалықты, ешбір тергеуі аяқталмай жатып, адамды айыпты етіп, бүкіл Еуропаға жар салды. Рамазан Есіргеповтің айыпты екенін айғақтайды деген атышулы хаттың көшірмесі қолдан жасалған, ол нақ айғақ болып табылмайтыны анықталғанда, біздің Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымындағы тұрақты өкілімізге қалай қарауға болады?
Теперь как выглядит наш постоянный представитель в ОБСЕ?
Деді Раушан Есіргепова. Сондай-ақ Рамазан Есіргеповтің қорғаушысы Өтеген Ихсанов Рамазан Есіргеповті 3 жылға бас бостандығынан айырған сот Қазақстанның қолданыстағы барлық заңын және халықаралық фактілерді өрескел бұзғанын атап өтті. Ал Азат партиясы төрағасының орынбасары Петр Свойк болса, бұл істегі заңсыздықтарға ұлттық қауіпсіздік комитеті жауапты деп отыр.
Мы требуем, чтобы председатель объяснился с общественностью.
Біз ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы бұл істің мән-жайын қоғамға түсіндіруін талап етеміз. Оның ішінде неліктен оның мекемесі ата заңды қылмыстық кодексті белден бас өрескел бұзып отырғанына жауап берсін. Біз ұлттық қауіпсіздік комитетінің төрағасы осындай жайттарға байланысты бір жауап беруін талап етеміз.
Руководитель этого ведомства наконец что-то произнес по этому поводу.
Деді Петр Свойк, арнайы Азаттық радиосы үшін Өміржан Әбдіхалықұлы.
Құрметті тыңдаушы, енді Азаттық жаңалықтарының басты тақырыптарымен де таныса отырыңыздар.
Ауған полициясы Қабылдағы бір банкке шабуылдаған үш қарулы адамды өлтіргендіктерін хабарлады.
Ресей су электр станциясындағы апаттан кейін 60-тан асам адам үсіз-түссіз жоғалып кетті.
Иран президенті жаңа кабинетті ұсынбақ.
Иран оппозициясы түрмедегі жағдайға байланысты жоғары лауазымды ресмилермен жиын өткізуге шақырды.
Ресей Иранға зымыран тасымалы мәселесін қайта қарауы мүмкін.
Бағдаттағы шабуылдардан кемінде 75 адам қаза тауып, 300-ден астам адам жарақат алған. Құрметті тыңдаушы, енді Азаттық бағдарламасында алдағы 10-15 минуттайтын хабарларыңызбен де таныса отырыңыздар.
БТА банкі тәуелсіз республика газетінен соттасып жатыр.
Бейсенбі күні ауған халқы өз тарихында екінші мәрте ел президентін сайлайды.
Ауғанстандағы этникалық өзбектердің көсемі Рашид Достум президент сайлауы қарсаңында елге оралды.
Құрметті тыңдаушы, Азаттық бағдарламалары сіздерге арналған. Азаттық бағдарламаларын әрі қарай жалғастырсақ, бұған дейін айтып өткеніміздей, сәрсенбі күні Алматы қаласындағы медиа аудандық сотында БТА банкінің республика газетінің үстінен түсірген шағым арызы бойынша алғашқы сот процесі болып өтті. Осы сот процесіне қатысып қайтқан Алматыдағы тілшіміз Балжан Жеңісқызына сөз кезегін ұсынсақ.
Республика газеті үстінен қозғалған іс Мәди Көкшібаев есімді сот орындаушысының қарауына жіберілді. Соттың қарауында сөз сөйлеген БТА банкінің өкілі Тимур Сүлейменовтің айтуынша, сот орындаушысы екі жақ сот тәртібі мен бітімгершілікке келмегендігі жөнінде шешім шығарды.
Шағым жауап берушіге жіберіліп, жауап беруші шағымдалды. Біз болсақ, процессуалды кодекспен бұқаралық ақпарат құралдары туралы заңды пайдалана отырып талап қойдық. Газет жарияланған ақпаратты жоққа шығарып, банктің беделі мен бағытына нұқсан келген үшін моральды өтемақы төлеулерін талап етіп отырмыз.
Дейді Тимур Сүлейменов. Алайда Республика газетінің құқығын қорғаушы Сергей Уткин БТА банкі о баста соттасуды көздеген деп отыр. Оның айтуынша, заң бойынша Республика газетін сотқа бермес бұрын газеттегі мақалаға шағымы бар екендігін алдын ала ескертуі керек болатын.
Егер олар бұл істе жетістікке жеткілері келген болса, өздері бітімгершілікке шақырушы еді. Нақты осы жағдайда олардың көздеген соттасу болып отыр. Сандар сәйкес келмеді, онда тұрған не бар? Сол үшін осыншама шағыммен талап қою қажет пе? Заң соттасу үшін емес, істі сотқа дейін барғызбау үшін керек. Бас кезде соттың өзі БТА банкінің өкіліне жауаптарыңды республика газетінің өкілдеріне беріңдер, олар қарап көрсін деген. Соңында олар жауап бермеді, іс сот арқылы шешілетін болды. Сот отырысы бір апта екі аптаның ішінде болады деп, екі күннің ішінде болатын болды. Осыдан біз сот орындаушысы БТА банктің игілігі үшін тез арада істі шешіп бермек болды деген ойға келдік.
Дейді Сергей Уткин. Іс сот орындаушысы Мәди Көкшібаевтың қарауына өтті.
Судья Медеуского районного суда Максудовым Марату Марцевичу заявлены представители банковщика по гражданскому делу по иску АО БТА банк по ДПА Байдариновой и Петрушовой о защите чести деловой репутации и возмещении морального вреда отклонить. Определение окончательное, обжалование протестованию не подлежит.
Аталган иске катышты жооп беруші Гүзель Байдалинова, Ирина Петрушева және мақала авторының әрқайсыны сот орындаушысы Марат Мақсұтов 20,000 теңгеден айыппұл тақты. Алайда жауап берушілер соттың бұл шешімімен келіспейтіндіктерін мәлімдеді. Құқық қорғаушы Сергей Уткин болса, газеттің құрылтайшысы Шабыт Инфо кәсіпорнының іске қатысуы керек деп отыр. Сергей Уткиннің мәлімдемесінен кейін БТА банкінің өкілінің сұрауымен сот шешімі кейінге шегерілді. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Балжан Жеңіс қызы.
Қазақстанда соң кезде тәуелсіз ақпарат құралдарын сотқа берушілер саны көбейіп келеді. Соған мысалы ретінде сәрсенбі күні Астана Финанс акционерлік қоғамының басқарма басшысы Эльмира Ибатулина «Свобода слова» және «Время» басылымдарының банктің репутациясына кір келтірген үшін сотқа беретінін және ол сот үдерісіне жеке өзі қатысатындығын ашық түрде жариялады.
Құрметті тыңдаушы, қысқаша құлақтандырудан соң хабарларымыз халықаралық жаңалықтармен жалғасады.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты. Біздің өзгерістеріміз сан қилы қызықты жаңалықтарды сіздерге жылдам жеткізу мақсатынан туындады.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Ауғанстанның қазіргі президенті Хамид Харзай бейсенбі күні сайлауда келесі мерзімге сайланатынына сенімді. Алдын ала жүргізілген сауалнамаға қатысқандардың 44% Харзайды қолдап дауыс беретінін көрсетіп отыр.
Дегенмен жексенбіде өткен президенттік үш кандидаттың телесайысында ауғандықтар басқа да үміткерлерге назар аудара бастады. Ауған сайлауында жеңіске кім жетуі мүмкін деген хабармен сіздерді әріптесім Үкілай Бестай таныстырады.
Азат Еуропа Азаттық радиосындағы ауған редакциясының директоры Акбар Аязиге берген сұхбатында президенттен үміткер Хамид Харзай өзінің алдағы сайлауда жеңіске жететініне сенімді екенін байқатты. Кейбіреулер сайлаушыларынан оқшау тұрған кандидат деп атайтын Харзай елдегі болып жатқан жағдайлардан өзінің хабардар екенін көрсетті. Тамыздың 20-сындағы президенттік сайлауда жеңіске жетуді көздеген Харзайдың сайлау алдын ауқаны оның президенттік сарайдан кетуге дайындалып жатпағанын танытты. Билікке қайта сайлану үміті бар. Харзай сұхбаты кезінде өткен аптада жүргізілген сауалнамаларда ауғандықтардың 62% елдің бақыты дұрыс деп санағандығын және бұл әлеуметтік зерттеуге қатысқандардың 44% өзіне дауыс беретіндігін айтқанын келтіріп отыр. Және де ол билікте болған соңғы 8 жыл ішінде Ауғанстанның жеткен жетістіктерін тізіп шықты.
Бүгін біздің ұлттық валютада қорымыз бен алтынымыз 3,7 миллиард долларды құрады. Бұл 7 жыл бұрынғы 180 миллионнан жоғары. Ауғанстанның саудасы, өндірісі мен ішкі кірісі барлығы 3-4 есе өсті. Бүкіл елде тіпті 1 шақырым жердің өжінделген. Қазіргі таңда 5,5 шақырым жол жасалды. Тағы да Ауғанстан өзінің ерекшелік және әлем бойы желбіреп тұрған туымен мақтаналады. Кезінде тоқырап жатқан бұл жер қайтадан барлық ауғандықтың үйіне айналады.
Деген Хамид Харзай радиоға берген сұхбатында Ауғанстанның шетелдік елдермен байланысына қатысты да тоқталып, елде ақш күштерінің орналасуын Иран қауіп ретінде қабылдамауы тиіс дей келе, сыртқы саясатқа қатысты қиындықтар бар екенін атап өтті. Дегенмен ол Ауғанстанның батыспен байланысы дамып келеді деп айтты. Қарза Ирандағы сияқты сайлаудан кейін дағдарыс болу мүмкіндігін жоққа шығарып, барлық ауғандықтармен қоса талибандарды да дауыс беруге қатысу, Ауғанстанның тұрақтылығы мен бейбітшілігіне қосылған үлес болады деп сендіруге тырысты. Ал мыңдаған ауғандық жексенбіде қазіргі президент Хамид Харзай мен оның басты екі қарсыласы Ашраф Гани және Рамзан Башардос арасында өткен телесайысқа әртүрлі баға беріп отыр. Ауған тарихында екінші рет қана өтіп отырған бұл телесайысты ауғандық 10-ға жуық телеарна мен радиолар көрсетті. 2 сағатқа созылған пікірталаста президенттіктен 3 үміткердің қайсысы жеңіске жететіні анық болмады, дегенмен де теледидарда өткен пікір жарыс демократиялық прогрестің белгісін байқатты. Азаттық радиосы телесайысқа қатысты ауғандық сарапшы Насрулла Санегзайдың пікірін білген еді. Ол:
Башардос өте сыни түрде сөйледі. Ашраф Гани Ахмедзай барлық сұрақтарға өткір жауап беріп, алған нақты жоспарлар қойды. Қарзай өз әкімшілігінің мәселелерін сынап, жаңа бастамаларды ұсынды.
Сонымен қатар ауған парламентарийі Шукария Барагзай мұндай пікірталастар дәстүрге енуі керек дейді. Бұл демократиялық талқылаулардың негізін құрды. Осы жақсы бастама болды. Және оны көпшілігі оң қабылдады. Мен мұндай талқылаулар осы пікірталаспен аяқталмайды деп ойлаймын. Және кім сайланса да, біз оған оның уәделері туралы есіне салып отырамыз, оның уәделерінің қалай орындалғанын көре аламыз. Пікірталастар мен талқылаулардың жалғасуы демократия мен адамдардың тәртібін қалыптастырады. Деді ауғандық депутат. Сондай ақ бүлікшілер шабуылы жиі орын алатын Қандағар провинциясының тұрғыны Хаджи Гулам Наби Саед былай дейді.
Барлық кандидаттар өздерінің пікірлерін білдірді. Мен шындығын айтсам, олардың айтқандарымен жасағандары арасынан қарама-қайшылықты көрдім. Біз ертегі сияқты орындалмайтын ойлар айтатын көптеген адамды көрдік, бірақ олар шынайы өмірде оны жүзеге асыра алмайды. Рамзан Башардос тіпті біздің тілімізде сөйлемейді, бірақ ол үнемі шындықты айтады, және оның қолы бүйкін адамның қанына боялған жоқ.
Кабулдың тұрғыны Шарафуддин Тотахил президенттік сайлауға түсіп отырған тағы бір басты кандидат Абдулла Абдулланың телесайысқа қатыспағаны алаңдап қалғандығын
айтады.
Бұл пікірталас өте қызықты болды. Егер оған доктор Абдулла Абдулла қатысқан болса, ол тіпті жақсырақ болар еді. Қатыспағаны оған жақсы болмады, және Ауғанстанның көп адамы оның қатыспағаны өкініп қалды. Доктор Ашраф пайдалы ақпараттар жариялады. Екінші орында қарзайда жақсы нәрселерді айтты.
Ауғанстанда президенттік сайлаулар тамыздың 20-сында өтеді. Оған 30-дан аса президенттік кандидат түсіп отыр.
Құрметті тыңдаушы, Ауған тақырыбын әрі қарай тарқыта отырсақ,
Ауғанстандағы этникалық өзбектердің көсемі Рашид Достум президент сайлауына 3 күн қалғанда еліне оралды. Генерал Достум бейсенбі күні сайлауға қатыспайды, бірақ ол тұрғындарды қазіргі президент Хамид Қарзайды қолдап дауыс беруге шақырып отыр.
Енді бұл туралы толығырақ әріптесім Нұрлытай Үркімбай баяндап береді.
Ауғанстанның Шибирган қаласының шамамен 10 мыңдай тұрғыны тамыздың 17-сінде бас қосқан еді. Бір жылдай Түркияда қуғында болған генерал Рашид Достум жиналғандарға арнап сөз сөйледі. Бұл жолы елде тұрақты тұруға келгенін айтты. Сондай-ақ ол 20-ші тамыздағы Ауғанстан президенттік сайлауында дауыстарын президент Хамид Қарзайға беруге өз жақтастарын шақырды. Достумның жақтастары бұдан бұрынғы мәлімдемелерінде, егер генералдың елге оралуына рұқсат етілмесе, өздерінің сайлауға қатыспайтындарын айтқан болатын. Достум өз қарсыласы өзбек текті саяси қайраткер Акбар Байға қарсы жүргізген күш қолданулары үшін айыпталып, Түркияға қуылған еді. Достум биылғы шілде айында жүргізілген сауалнама барысында елде ең төменгі орында иеленген болатын. Осы 20-ші тамыздағы сайлау қарсаңында жүргізілген сауалнамалардың барлығында президент Хамид Қарзай алда келіп, шамамен 45%-дай дауысқа ие болған еді. Алайда алғашқы сайлау кезеңінде толық жеңіске жету үшін үміткер 51% дауысқа ие болуы шарт. Мұндай жағдайда достың жақтастарының қолдауы Қарзай жеңісінде шешуші рөл атқарар еді. 2004 жылғы президенттік сайлауда достым жалпы сайлаушылардың 10% дауысын алған болатын. Достым сондай-ақ жақтастарына айтқан пікірлері қатарында алдағы 6 жыл ішінде саяси партия құрмақ ниетінің бар екендігін мәлімдеді. 55 жасар бұл коммунист генерал 1990 жылдардың орта шенінде болған түрлі соғыстар барысында әр түрлі күштерді қолдап, біресе бір жаққа, біресе келесі жаққа шығып жүрді. 1998 жылы билікке келген Талибан жасағы ғана оны шетке қуғынға айдаған еді. Ал достым өз кезегінде 2001 жылы елге оралып, Талибан билігін құлатуда айрықша рөл атқарды. Халықаралық құқық қорғаушылар болса, сол жолы талибандық тұтқындарды аяусыз қырды деп достымды айыптауда. Генералдың 16 тамызда елге қайтып оралуы батыс тарапынан қарсылық туындатып отыр. Бұған орай тамыздың 17-сінде жарияланған Ақштың Кабулдағы елшілігі мәлімдемесінде былай делінген. Біз достымның бүгінгі Ауғанстан өміріне араласуы мүмкін екендігіне байланысты терең алаңдаушылығымызды Ауған үкіметіне нақты түрде білдірген едік. Ақш елшілігінің осы мәлімдемесіне қарамастан, президент Қарзайдың өкілі Сиамак Херавидің Азаттық радиосына айтуынша, достымның шетелдегі сапарынан елге қайта оралуына толық құқы бар. Тіпті ол енді президент кеңсесіндегі өзінің әскери қызметіне кірісе алады деген еді өкіл. Қарзай оппоненттерінің пікірінше, мұның өзі Хамид Қарзайдың кез келген тәсілдерді пайдалана отырып, билікте одан әрі қала бергісі келетіндігін білдіреді. Ауған халқы Қарзайдың мұндай лас саясатын түсінді. Сондықтан ондай тұлғалардан қорқып өмір сүргілері келмейтінін президент түсінуі тиіс деген еді президенттіктен үміткер Ашраф Ғанидің жақтастары. Ал бейсенбі күнгі президенттік сайлау қарсаңында Ауған полициясы Кабулдағы бір банкке шабуылдаған үш қарулы адамды өлтіргендерін хабарлады. Сәрсенбі күні таңертең бүлікшілер Паштани банкын басып алып, бірнеше сағат бойы полициямен қақтығысты. Талибан баспасөз хатшысы бұл рейдті 5 жауынгерінің жүргізгенін айтып отыр. Ауғанстан астанасында соңғы 5 күн ішінде осымен 3-ші шабуыл жасалуда. Бұдан бұрын Талибан президент сайлауына кедергі жасаймыз деп мәлімдеген болатын.
Азаттық дегеніміз не, қайда, қашан деген сауалдарға жауап іздейтін.
Әлемнің соңғы жаңалықтары, оқиға орнынан жолданған репортаждар,
өзекті мәселемен түрлі тақырыптағы сұхбаттар.
Ендеше сізде азаттыққа үн қосыңыз.
Азаттық радиосында соңғы жаңалықтар. Баспасөз бостандығы бойынша халықаралық топ Қазақстан жоғарғы сотының журналист Рамазан Есіргеповке шығарылған үкімді жоққа шығарудан бас тартуына байланысты өкініп отырғанын мәлімдеді. Венада орналасқан халықаралық баспасөз институтының айтуынша Алматы Инфо газетінің редакторы Есіргеповтің қамалуы Қазақстанның демократиялық беделіне үлкен көлеңке түсіреді. 8 тамыз күні Тараз қалалық соты журналист Есіргеповті 3 жылға бас бостандығынан айыру туралы үкім шығарды. Сот оны ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметі туралы құпияны заңсыз жолмен алып таратқаны үшін айыпты деп тапты.
Ауған полициясы Кабулдағы бір банкке шабуылдаған үш қарулы адамды өлтіргендігін хабарлады. Ауғанстанда бейсенбі күні президент сайлауы өтеді, сәрсенбі күні таңертең бүлікшілер Паштани банкін басып алып, бірнеше сағат бойы полициямен қақтығысты. Талибан баспасөз хатшысы бұл рейдті 5 жауынгерінің жүргізгенін айтып отыр. Ауғанстан астанасында соңғы 5 күн ішінде осымен 3-ші шабуыл жасалды. Бұдан бұрын Талибан президент сайлауына кедергі келтіретіндігін мәлімдеген болатын.
Біріккен ұлттар ұйымы ауған үкіметінен бейсенбі күнгі сайлаулар барысында болуы мүмкін зорлық-зомбылық туралы хабар таратуға енгізілген тыйымды алып тастауды сұрады. Оның алдында адам құқықтарын қорғаушы белсенділер мен журналистер ауған үкіметінің бұл қадамын сынаған болатын. Ауғанстан сыртқы істер министрлігінің баспасөз хатшысы Ахмад Захир Факиридің мәлімдеуінше, егер бұл бұйрық орындалмаса, жергілікті агенттіктер жабылады, ал шетел журналистері елден шығарылатын болады. Билік орындары сайлау барысындағы зорлық-зомбылық әрекеттері туралы хабарлар сайлаушылардың дауыс берулеріне әсер етуі мүмкін деп қауіптеніп отыр.
Азаттықтың әуе толқынында соңғы жаңалықтар.
Ресейдің ең ірі су электростанциясындағы апаттан кейін 60-тан астам адам іс-түссіз жоғалып кетті. Төтенше жағдайлар министрі Сергей Шойгудың мәлімдеуінше 12 адамның қаза болғандығы расталған, 62 адам табылмай жатыр, сондай-ақ 15 кісі жарақат алған. Дүйсенбі күні Сібірдегі Хакасия республикасында орналасқан Саян-Шушенск су электростанциясында үлкен апат орын алған болатын, қазір құтқару жұмыстары жалғасуда.
Ресей президенті Дмитрий Медведев Иранға қорған сымырандарын тасымалдау жоспарын қайта қарауға уәде етті. Бұл туралы Израиль президенті Шимон Перес сәрсенбі күні Сочиде Медведевпен өткізілген келіссөздерден кейін хабарлады. Перестің айтуынша, S-300 сымырандарының сатылуы таяу шығыстағы күштердің тепе-теңдігіне әсер етеді. Иран мен Ресей аталған сымырандар туралы келісімшартқа қол қойған болатын, бірақ олар әлі тасымалданған жоқ.
Иран оппозициясының жетекшісі Мехди Каруби сайлаудан кейінгі шерулерде тұтқындалғандардың түрмеде қорлық көргеніне байланысты дәлел айғақтарды көрсету үшін жоғары лауазымды ресмилермен жиын өткізуге шақырды. Бұл туралы Каруби парламент спикері Али Лариджаниге жолдаған хатында айтқан. Лариджани өткен аптада Карубидің айыптауларын шындыққа жанаспайды деп жоққа шығарған болатын. Тағы бір оппозиция басшысы Мир Хусейн Мусави Карубидің айыптауларына қосылды деп хабарланып отыр.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Сирия президенті Башар Асад Иранға барды. Иран мемлекеттік радиосының хабарлауынша ол президент Махмуд Ахмадинеджадты 2-ші мерзімге сайлануымен құттықтаған. Асад сондай-ақ Францияның атынан сайлаудан кейінгі шерулер барысында тұтқындалған француз азаматы Клотильда Рейстің азат етілуін сұрамақшы. Рейс өткен аптада кепілдікке босатылған болатын, бірақ билік орындары оның елден шығуына тыйым салды.
Біріккен ұлттар ұйымы алғаш рет дүниежүзілік қайырымдылық күнін атап өтіп, әлем елдерін дағдарыс аймақтарында көмек көрсетіп жүрген жұмысшыларды қорғауға шақырды. Ауғанстан мен Судан және Сомали көмек көрсетушілер үшін ең қауіпті жерлер деп есептеледі.
Венгрия мен Германия башылары Совет Одағынан Шығыс Германиялықтардың алғашқы жаппай қашуының 20 жылдығын еске алу шараларына жетекшілік етуде. 1989 жылы тамыздың 19-ында бірнеше жүз немістер Венгрия шекарасынан Австрияға өту барысында аман қалған болатын. Президент Дмитрий Медведев Ресейдің солтүстік Кавказ аймағындағы лаңкестер эмоциясыз өлтірілуі тиіс деп мәлімдеді. Ұлттық қауіпсіздік кеңесімен кездесуінде Медведев терроршыларға қарсы күрес аяусыз жүзеге асырылуы тиіс деп атап көрсетті. Дүйсенбі күні Ингушетияның Назран қаласында полиция бекетіне жасалған жанкештілік шабуылдан 21 адам құрбан болған еді. Баспасөз бостандығын қорғайтын халықаралық топ дүйсенбі күні Әзірбайжан түрмесінде танымал журналист Наврузали Мамадовтың қаза болуына байланысты қайғырып отырғанын мәлімдеді. 68 жастағы журналист тыңшылықта айыпталып 10 жылдық түрме жазасын өтеп жатқан болатын. Журналистердің айтуынша Мамадовқа тағылған айыптардың саяси астары болған. Венада орналасқан халықаралық баспасөз институты Әзірбайжан үкіметін журналистерді қудалауын тоқтатуға шақырып отыр. Поп-музыканың патшасы Майкл Джексон өзінің туған күнінде, яғни 29 тамыз күні жерленеді. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді Саида Бабамғожа мен Талғат Дүйсенбек таныстырып өтті.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Эфирде модераторлары Жұлдыз Төре және Талғат Дүйсенбек. Азаттық бағдарламасының жалғасында тыңдайтын хабарларыңызбен таныса отырыңыздар.
Ресми тіркеуде жоқ Алға партиясы Әділет министрлігіне тағы да тіркеу құжаттарын тапсырды.
Ырысты вагон жөндеу зауытының жұмысшылары басшылықтан қысым көріп жатқандықтарын тағы да мәлімдеп отыр.
Қаржы полициясы елде сыбайласқан жемқорлық қылмысы көбейген хабарлады.
Қазақ киносы қиырдағы ауылдарды аралайды. Қазақстанда ұлттық кино күндері басталғалы жатыр.
Игі дәстүр бойынша Азаттықтан Абайдың ақлиялары беріледі. Бүгін 17-ші қара сөзін тыңдайсыздар.
Құрметті тыңдаушы, Азаттық бағдарламалары сіздерге арналған.
Әуе толқынында Азаттық радиосы ресми тіркеуде жоқ Алға партиясы Әділет министрлігіне тағы да тіркеу құжаттарын тапсырды. Қоғамдық бірлестік өкілдері биылғы тамыз айында бұдан дейін өткізген құжаттарының министрлік қарауында жатқанына 1000 күннен асқандығын мәлімдеп отыр.
Әділет министрлігіндегілер болса, партияның өтінішін қарастырып жатырмыз дегенді айтады. Толығырақ тілшіміз Мақпал Мұқанқызы тарқатып айтып береді.
Тіркелу үшін құжат өткізгендеріне 1001 күн болған. Соған қарамастан өтініші әлі күнге дейін қанағаттандырылмаған. Тіркелмеген Алға партиясы биліктің партияны тіркеу үшін сылтауы бітпейтінін айтты. Бірақ саяси ұйым мұнымен өздерінің күрестерін тоқтатпайтынын, Әділет министрлігіне қайтадан құжаттар тапсырғанын жариялы түрде мәлімдеді.
Тысячу дней мы наблюдали за тем, что происходит, не только мы.
Біз 1000 күн бойы не болып жатқанын бақыладық, және біз ғана емес. Бұл уақыт тарихи белеске айналды. Біз биліктен оларда жоқ нәрсені күткіміз келмейді. Олардан қандай да бір әділдікті, адами түсінікті күтуден жалықтық. Сол себепті жаңа ұйымдастыру комитетін құрып, өзіміздің Алға халықтық партиясының жаңадан тіркелуге баратынын мәлімдейміз. Біз болғанбыз, біз бармыз, біз боламыз да. Өйткені бізге сенетін, бізді қажетсінетін адамдарға керекпіз.
Деді тіркелмеген партияның жетекшісі Владимир Козлов. Оның айтуынша, билік партияны негізсіз уәж айтып тіркемей отыр. Ал халықаралық қауымдастық алдында биліктің ақталатын тезисі де дайын, дейді Владимир Козлов.
Власть, правительство.
Үкімет биліктің жасап шығарған тезисі мынадай. Іс Насырға шапқан, бірақ бұған өздері кінәлі. Өтініш бергелі тым көп уақыт өтті. Тіпті партия туралы заң да өзгерді. Қазір жаңа заң жұмыс істеп тұрғандықтан біз оларды тіркей алмаймыз, дейді. Түсіндірмелері сондай.
Біз бұған қатысты Әділет министрлігіне хабарласқан кезде министрліктің баспасөз қызметінің өкілдері аталмыш ұйымнан тіркеу туралы құжаттардың 18 тамыз күні ғана түскенін қарастырып жатқанын, әлі шешім қабылдамағанын айтты. Қазақстанның коммунистік партиясының төрағасы Серікболсын Әбділдиннің пікірінше, жаңа заң бойынша партияны тіркемейтіндей ешқандай елік жоқ. Өйткені барлық құжаты өңделіп, толықтырылған заңның талаптарына сәйкес келеді. Билік басқа нәрседен сескеніп отыр, дейді сұхбаттасымыз.
Бұл жерде ең бір үлкен мәселе партияның берген құжаттарында, партияның мүшелерінде емес, партияны сол басқа бір саяси толқынменен салыстырып байланыстырып отыр. Оның аты жөнін сіздер де білесіздер. Әбіләзіп деген мырза сол партияны қолдайды. сол ДВК-ны курган адамның біреуі болатын. Партияны тіркесе сол саяси күш алып келеді деген мәселеменен жол бермей отыр деп есептеймін мен.
Саясаттанушы Антон Морозов үшін биліктің партияны тіркемеу себебі түсініксіз.
Ресми түсіндіру бойынша мәселе партияның құжаттарында болып отыр. Бірақ бір жағынан алып қарасақ, билік үшін оппозициялық көзқарастағы партияны тіркеу пайдасыз. Ал екінші жағынан алып қарағанда бір партияның қосылуы еш нәрсені өзгерте қоймайды. Шынымды айтсам түсінбеймін.
Партияның тіркеу жұмысымен қазіргі таңда арнайы ұйымдастыру комитеті айналысып отыр. Тіркелмеген партияның мәліметі бойынша қазіргі таңда саяси ұйымға 53 мың адам мүше, ал саясаттанушылардың дерегі бойынша бұл көрсеткіш аздау 40 мың адам. Владимир Козлов сөз арасында билік тарапынан өздеріне жасалып отырған қысымның тоқтамай отырғанын айта кетті. Соның бір көрінісі ретінде толастамай отырған сот процестері дейді ол.
Есть Павлодаре.
Мәселен, Павлодарда партия бөлімшесінің қызметкерін әкімшілік жазаға тарту талпыныстары басталуда. Ол бар болған елді мекендерге барып, көліктен түсіп адамдармен сөйлескен. Мұны құқық қорғау органдары рұқсат етілмеген митинг ретінде бағалап жазаға тартуға ұмтылып жатыр. 14 облыстың 8-інде осындай жайттар болып тұрады. Осындай жөн-жосықсыз әрекеттердің алдын алу үшін біз тіркелу үшін арнайы комитет құрып, заң жүзінде жұмыс істеп жатқанымыз туралы ертең арнайы органдарға хабарлама жазамыз.
Бежали потом, скажем так, исков.
Арнай Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқаған қызы.
Азат, қайтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз
2-576-64, 2-50-45-60.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, Алматыдағы байланыс телефондарымыз 2-50-76-64, 2-50-45-60.
Хабарласыңыз.
Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Бағдарламамызды әлеуметтік тақырыппен одан ары жалғастырамыз. Сәрсенбі күні Ырысты электрлік вагон жөндеу зауытының жұмысшылары зауыт басшылары тарапынан қысым жасалып жатқаны туралы мәлімдеді. Аталған зауыттың стандарт және лицензиялау бөлімінің бастығы Есенбек Өктешбаев бастаған наразылық топ 3 ай бойы берілмеген жалақыларын төлеуді талап етті.
Сонымен бірге олар Ырысты электр вагон жөндеу зауытын мемлекеттің иелігіне қайтару туралы наразылық шарасын өткізіп отыр. Алайда аталған зауыт басшылары қарамағындағы жұмысшыларға ешқандай күсім көрсетпегендігін айтады. Бұл жөнінде Алматыдағы тілшіміз Ләйлім Ахметжанқызы толығырақ баяндап береді.
Ырысты электрлік вагон жөндеу зауытының жұмысшысы Өктешбаев Есенбек зауыт жұмысшыларына қолдау көрсеткені үшін басшылық тарапынан қысым жасалып жатқанын айтады. Оның айтуынша, зауыт басшылары қызметін асыра пайдаланып, оны кәсіподағы ұйымының төрағасы сайламау үшін жұмыстан шығаруды көздеп отыр. Осы айтқан сөздеріне дәлел ретінде ол зауыт басшылығының атқарып жүрген жұмысына тікелей қатысы жоқ іссапарларға жіберетінін тілге тиек етті. Сондай-ақ Есенбек Өктешбаев зауыт басшысының екі рет жасаған негізсіз ескертуіне қатысты сотқа шағымданыпты.
Неше түрлі амалдар жасалып отыр басшылық тарапынан бәрін ұйымдастырып, жаңа спецбригада создавать етіп, оларға жаңағы кәдімгі театральный жаңағы көрсетілім сияқты да бір 4-5 адамды ұйымдастырады да келеді, сұрақ қояды. Мен жаңа сұрағына жауап берсем, сіз угроза жасадыңыз дейді. Сосын алады актировать етеді. Тоже сразу. Ну, сондай сияқты. Сонда сіз ұйықтап жаттыңыз дейді. Отырған адамды жұмыста ұйықтап жаттыңыз дейді. Біз подтверждаем дейді бірін-бірі. Өздерінен-өздері бәрін жасайды. Сөйтіп маған жаңа приказ шығарды, замечание.
Ырысты электрлік вагон жөндеу зауытында 17 жыл күзет бөлімінің бастығы қызметін атқарып келе жатқан Айтшанов тілеген деген азамат бұрын зауытта жұмысшыларды қудалауға салу секілді оқиғалардың болмағанын айтады. Ол Өктешбаевты жұмыстан шығарған жағдайда халықты көтереміз деп отыр. Оның сөзіне қарағанда, зауыт жұмысшыларының жағдайын жақсарту үшін Өктешбаев көп еңбек сіңірген.
Мен осы қызға айттым. Неге жиналысқа уақытында келмедіңіз? Неге сол кезде айтпайсыз? Ал жеке отырып бүктеу бола ма? Олар отырып отыратын замасып жасаймыз деп біз наоборот оны жаңағы есеніңіз бастаған жұмысқа шыға беріңдер. Жоғары жаққа жазған жауапкершілік жұмыс істей беріңдер. Ешқандай айтық сөз ештеңе болған жоқ. Отпускенің алу үшін жартылай бөлет содержание жіберді 30%-тен немізді қыспаса 1 сентябрьге дейін оны да жөндеп қазір атминтеті 6 сағаттан қойған 8 сағаттың орнына жағдай жасаған осы біртіндеп жаңалық жүріп келеді.
Ал келесі сұхбат беруші зауытта 30 жыл қызмет атқарып келе жатқан вагон дайындау бөлімінің бастығы Өзенбаев Абдолда деген азамат Өктешбаев Есенбектің қызмет бабында қуғынға ұшырап отырғанын айтты. Өз сөзінде ол істі аяғына дейін апару үшін күресті жалғастыра беретінін жеткізді. Оның айтуына қарағанда кәсіподақ ұйымының төрағасы болып Өктешбаевтың сайлануына зауыт жұмысшыларының 80% қолдау білдіріп отыр.
Қысымды ашығынан көрсетіп тұрған жоқ, бірақ енді бәрін үгітеп жаңағы өзімізге қарсы қойып жатыр да бәрі. Жұмысшыларды кәсіподақ жиналыс болайын деп жатыр. Яғни Өктешбаев Есенге қарсы жасап әдістерді қолданып жатыр. Кімді таңдап алады мысалы кәсіподақтың бастығына? Сол өздерінің еркі болсын деп отырмыз да біз. Яғни кәсіподақ жиналысына жібермейін деп жатыр да бәрі. Бұл істердің алдына қойып отырған мақсаттары сол болады. Өйткені халық Есенді жақтап кетеді, тағы Есен бастығы болып кетсе, бұларға жақсы қосылмайтынын біліп отыр да, сол үшін бұлар соға тырысып отыр, кешенді жібермеуге.
Ырысты электрлік вагон жөндеу зауытының директорлар кеңесінің төрағасы Әлияров Бірлесбек Өктешбаев Есенбекке зауыт басшылары тарапынан қысым жасалды деген пікірмен келіспейді. Оның айтуына қарағанда, Өктешбаев жұмысын дұрыс атқармағаны үшін екі рет ескерту алған. Бірлесбек Әлияров сонымен қатар кәсіподақ ұйымына қатысты мәселе цех жұмысшыларымен өткізген жиналыста шешімін тапқанын айтады.
Өз сөзімде тұрдым. Ешкімді стачка қатынасында қорлаған жоқ. Біздің тарапта ешқандай қысым жасалған жоқ, бірақ қызмет тәртібі, еңбек тәртібін бұзған үшін төгіс емес, ескерту болған кезінде. Өйткені біз білдік, егер біз қаттырақ қыссақ, ол ертең сендер жүгіріп барады, мен олай қырып отырып, мен қысып отырып. Сондықтан ескерту жарияланған бір себебі жаңағы жұмыс уақытында толтырақ жайғасып ұйықтап жатқан үшін бір ескерту жарияланды. Екіншісі, командировка бармаймын деген үшін ескерту жарияланды.
Ырысты электрлік вагон жөндеу зауытының жұмысшылары басшылар тарапынан бір жауап болмайынша жұмыстарын тоқтатпайтынын мәлімдесе, зауыт жұмысшылары егер Өктешбаев жұмыс тәртібін бұзуын жалғастыратын болса, жұмыстан шығаруға мәжбүрміз деп отыр. Сондай-ақ зауыт басшылары Есенбек Өктешбаевты барлық жұмысшылар қолдап отырмағанын ескертті. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Ләйлі Махметжанқызы.
Құрметті тыңдаушы, енді Азаттық жаңалықтарының басты тақырыптарымен де таныса отырыңыздар.
Ауған полициясы қабылдағы бір банкке шабуылдаған үш қарулы адамды өлтіргендерін хабарлады.
Ресей су электр станциясындағы апаттан кейін 60-тан асам адам үсті-үсті жоғалып кетті.
Иран президенті жаңа кабинетті ұсынбақ.
Иран оппозициясы түрмедегі жағдайға байланысты жоғары лауазымды ресмилермен жиын өткізуге шақырды.
Ресей Иранға зымыран тасымалы мәселесін қайта қарауы мүмкін.
Франция Ирак астанасындағы шабуылдарды айыптады. Құрметті тыңдаушы, енді Азаттық бағдарламасында алдағы 10-15 минут тыңдайтын хабарларыңызбен де таныса отырыңыздар.
Қаржы полициясы елде сыбайласқан жемқорлық қылмысы көбейгенін хабарлады.
Қазақ киносы қиырдағы ауылдарды аралайды. Қазақстанда ұлттық кино күндері басталғалы жатыр.
Сонымен бірге игі дәстүр бойынша Азаттықтан Абайдың ғақлиялары беріледі. Бүгін 17-ші қара сөздер тыңдайсыздар.
Азаттық хабарлары сіздерге арналған. Тақырыптарға тағы отырсақ, биылғы жарты жылдықта Қазақстанда жемқорлыққа байланысты 224 қылмыстық іс қозғалды. Қаржы полициясы агенттігінің ресми өкілі Мұрат Жұманбаевтың айтуынша, бұл көрсеткіш өткен жылмен салыстырғанда 23% артық.
Ал тәуелсіз заңгерлердің айтуынша, пара алушылардың көбеюіне мемлекеттің өзі кінәлі. Енді бұл туралы толығырақ Астанадағы тілшіміз Бауыржан Шаяхмет айтып береді.
Қаржы полициясы агенттігінің ресми өкілі Мұрат Жұманбайдың хабарлауынша, соңғы кезде жемқорлық фактілері өсіп келеді және қылмыс қызметтегі лауазымды адамдармен жасалады дейді ол.
Ағымдағы жылдың 6 айында парақорлық фактілері бойынша қаржы полициясы органдарымен 224 қылмыстық іс қозғалды. Бұл өткен жылдың осы кезең көрсеткішінен 23% артық. Мәселен, агенттік пен индустрия және сауда министрлігінің басқарма бастығы қамауға алынды. Ол шыны ыдыстарын импорттауға лицензия бергені үшін кәсіпорындардың бірінің директорынан 1300 ақш доллары көлеміндегі пара алған.
Жұманбайдың хабарлауынша, тендерлердегі жемқорлық та тоқтамай жатыр.
Мемлекеттік сатып алулар бойынша конкурс соммасынан 10% заңсыз сыйақы түріндегі пара алу фактілері тыйылмай отыр. Мысалы, оңтүстік Қазақстан облысында Отырар ауданы әкімінің орынбасары қамауға алынды. Ол өзінің қызметтік кабинетінде 50 000 ақш доллары көлеміндегі пара алу үстінде ұсталды. Айыпталушы жол картасы мемлекеттік бағдарламасы аясындағы аталмыш ауданның автомобильдік жолдарын күрделі жөндеу бойынша жұмыстарды мемлекеттік сатып алу конкурсы соммасының 10% мөлшеріндегі параны талап еткен.
Естеріңізге сала кетсек, Қазақстан президенті Назарбаев барлық тендерлерді тексеріп, ненің кімге және қаншаға сатылғандығын анықтауды тапсырған. Ал прокуратура өкілдерінің айтуынша, осындай тендерлердің арқасында жеке шенеуніктер мен ұлттық компаниялардың лауазым иелері байып келеді. Прокуратура мәліметінше, бәсеке таласын тек бір жаққа тиімді жасау үшін тендерлерге қатысушыларға заңда жоқ талаптар қойылады. Екіншіден, тендерге бір басшыға бағынатын компаниялар қатыстырылады. Үшіншіден, ақша алған тендерлік комиссия өкілдері мемлекетке тиімді емес, өзіне тиімді компания үшін дауыс береді. Көптеген кәсіпкерлердің айтуынша да, мемлекеттік сатып алу саласында өткізілетін тендерлер алдын ала келісілген келісімге айналып кеткен. Прокуратура дерегінше заңсыз тендер өткізгендер қатарында жол салушылар және су құбырын өткізетін кәсіпорындар көзге түскен. Биліктің Нұр Отан партиясының жемқорлықпен күрес жөніндегі комиссия төрағасы Оралбай Абдикаровтың пікірінше, жемқорлыққа тұрғындардың өздері де себепкер болады.
Ол бір сауалнама қойғанда, онда былай айтылған: сіз қандай жол таңдайсыз? Бірдеме беріп, мәселені шешуге или мына заң жөнінде. Сонда 60-тан артық пайызы пара арқылы шешеміз дегендей сондай пікір білдірді.
Жемқорлыққа қарсы күресетін әлемдік Transparency International коалициясының Қазақстандағы өкілі Сергей Злотников бұл пікірмен келіспейтіндігін жеткізді. Тұрғындардың менталитетінің бұл жерде қатысы жоқ дейді ол. Өйткені жемқорлық себептер бастапқыда заңда салынады. Мысалы, Қазақстанда кең байыту саласындағы өндірістік компаниялардың 80% офшорлық кәсіпорындар дейді ол.
Тут менталитет-то особо ни при чем, потому что коррупционные моменты закладываются изначально в виде того, что у нас 80% офшорных компаний, добывающие промышленности. Там уже все изначально заложено.
Злотниковтың мәліметіне сүйенсек, шенеуніктердің жемқорлық көрсеткіштері шикізат саласындағы келісімдердің жабықтығына қатысты. Ал үкіметтік емес ұйымға жататын Еуропалық құқық институтының директоры Марат Башимовтың сөзінше, пара алушылардың көбеюіне мемлекеттің өзі кінәлі болуы мүмкін.
Жалақылар бәрінікі аз. Қараңыз, жалақылар аз болған соң, мемлекет аз беріп тұрған соң, өзі айтып тұрған секілді болып тұрады.
Қазақстанда жемқорлықпен күрес жұмысы 1998 жылы заң қабылданғаннан бері жүргізіліп келеді, дейді прокуратура өкілдері. Ресми мәлімет бойынша жемқорлыққа қатысы барлардың қолға түскендер саны жыл сайын көбейіп келеді. Негізінен қызметте құжаттарды ауыстыру, қызмет бабын асыра пайдалану және пара алу анықталып келеді. Жемқорлыққа қарсы күресетін әлемдік Transparency International коалициясының мәліметінше, Қазақстан 2008 жылы жемқорлық рейтингінде 180 елдің ішінде 144-ші орын болған. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шаяхмет.
Азаттық радиосы оқырманның ойынан, тыңдарманның талғамынан табылуға тырысады. Сіздің пікіріңіз біздің хабарымыздың ажары. Бізді azattik.org деп табасыз.
Тамыздың 20 күні Қазақстанда ұлттық кино күндері басталады. Бұл шараның бір ерекшелігі кино қиырдағы аудандар мен ауылдарға көрсетіледі.
Осылайша Қазақстан кинематографистер одағы республика аумағында көрсетілім жүйесін қайтадан қалпына келтіруді көздеп отыр. Бұл туралы Алматыдағы әріптесіміз Өмірсіжан Әбдіхалықұлының хабарынан кеңірек тыңдайсыздар.
Қазақстандағы ұлттық кино күндері 20 тамыз күні Алматыдағы әскери гарнизондарда басталмақ. Осылайша құрамында режиссерлар, актерлар, басқа да кино мамандар төрт бағытта автокөлікпен жолға шығып, көрермендермен жүздесіп кино картиналарын көрсетпек. Мұндай шараның былтырғы жылдан бері бастау алуының себебін Қазақстан кинематографистер одағының төрағасы Игорь Вавненко төмендегіше түсіндірді. Қарапайым көрермендерге біздің қазақ фильмінің, не болмаса жекеменшік киностудиялар түсірген фильмдері жетпей жатады. Біз кино саласында қалыптасқан жағдайларды сараптай келе, көрермендерге бет бұруға бел болдық. Өйткені киноның түсуіне бөлінетін қаржыны қарапайым көрермен, яғни салық төлеуші өз қалтасынан шығарып отыр. Осындай шара арқылы оларға жаңа киноларды көрсетіп, шығармашылық адамдармен жүздестіріп, олардың сыни және басқа да пікірлерін, көзқарастарын білу. Деді Игорь Вавненко. Өз сөзінде Игорь Вавненко Қазақстандағы прокат жүйесінің күйреуі және кинотеатрлардың жекеменшік өтуі киномен отандық көрерменнің арасын үзіп кетті. Сондықтан да осындай шара өткізіп жатырмыз деген болатын. Алайда Қазақфильм киностудиясының бас редакторы Дидар Амантай жарық көрген фильмдердің барлығы прокатқа шығарылып жатыр дейді.
Былтырғы өндіріске жіберілген биыл аяқталған фильмдердің барлығы дерлік прокатқа шығайын деп жатыр. Кейбіреуі шықты, оның ішінде Келін кинофильмі, сонымен қатар Прыжок Афалины деген фильм сентябрьдің 17-сінен бастап прокатқа шығады. Бір жансал 3-ші 42-тен бастап шығады. Сонымен қатар қазір Цветочник деген фильм аяқталуға жақын, сол фильмде Құтай қаласа күздің ортасы аяғына таман прокатқа шығады. Барлық фильмдер прокатқа шығады. Оның барлығында жарнамасы жасалынады, электрондық және баспа басылымдарында барлығы да жарнамаланады.
Сондай ақ Дидар Амантай аудандық, ауылдық жерлерге киноның жетуіне қазақ фильмнің шамасы жетпейтінін айтып отыр.
Ал егер аудандағы, сонымен қатар ауылдық жерлердегі мәселеге келетін болсақ, ол жердегі кино прокатқа біз қазақ фильм жүйесі жауап бере алмайды, өйткені ол жерде қазақ фильмнің ешқандай өз кинотеатры жоқ. Өзіңізге белгілі, Қазақфильм бүгінгі күні акционерлік қоғам, сондықтан оның жеке меншігінде ешқандай кинотеатр ауылда не жоқ. Бірақ егер ол жерде бір белгілі бір кинотеатр болса, ол сол жердегі жергілікті үкіметтің қолында немесе жеке меншіктің қолында болса, біз олармен келіссөз жүргізіп біздің киноны апаруға өте мүдделіміз.
Ал киноактриса Раиса Айтқожанова актерлар Қазақстандағы ұлттық кино күндеріне ешқандай ақша үшін емес, өз ниеттерімен көрермендердің ой-пікірлерін біліп жүздеспекке баратындарын айтады.
Олардың ойлары, пікірлері маған керек, өйткені телевизордан көрген өзі бір бөлек, ал мына қарама қарсы қатысқан өзі бір бөлек. Олардың ойларын, мінездерін, қандай сұрақтар қойылады, өзіме де сол қызықты болып тұр. Бәріміздің пікіріміз осы: көрермендермен кездесу, сұхбаттасу, әңгімелесу, олардың ойларын, пікірлерін білгіміз келеді.
Сонымен қатар Жасылан жекеменшік киностудиясының директоры әрі режиссер Еркін Рахышев Қазақстандағы ұлттық кино күндері шарасына шақырылмағанын, оларға бұл шара жайлы ешкім хабарламағанын айтып отыр.
Бұлар ондай жиынға келуге құқылы емес деген ой не шақырып отырмын ол жағын білмейді. Мен ол жаңағы кинематографтар одағы мен білмеймін, соңғы 18 жылда жасап отқан жұмыстарын білмеймін.
Аталмыш шара Қазақстанның көптеген ауылдарында және аудандарында қалаларында өтпек. Ең соңғы күн Алматыда Қазақстандағы ұлттық кино күндері көрсетілген кинолардың көрсетілімдерімен аяқталмақ. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өмірден Әбдіхалықұлы.
Құрметті тыңдаушы, өздеріңіз асыға күтіп отырғандай, Абайдың ғақилаларына да кезек келді. Бүгін 17-ші қара сөз тыңдайсыздар. Әдеттегідей Гүлжамал Мұхажанқызын микрофон алдына шақырсақ.
Он жетінші сөз. Қайрат, ақыл, жүрек жүгі, айтысып, таласып келіп, ғылымға жүгініпті. Қайрат айтыпты. Ей ғылым, өзің де білесің ғой, дүниеде еш нәрсе менсіз кәмелетке жетпейді ғынын. Әуелі өзіңді білуге, ерінбей жалықпай үйрену керек, ол менің ісім. Құдайға лайықты ғибадат қылып, ерінбей жалықпай орнына келтірмек те менің ісім. Дүниеге лайықты өнер, мал тауып, абыйыр мансапты еңбексіз табуға болмайды. Орынсыз, болымсыз нәрсеге үйір қылмай, бойды таза сақтайды ғын. Күнәһарлықтан, көрсе қызар жеңілдіктен, нәпсі сайтанның азғыруынан құтқарады ғын. Адасқан жолға бара жатқан бойды қайта жиғызып алады ғын, мен емес пе? Осы екеуі маған қалай таласады депті. Ақыл айтыпты. Не дүниеге, не ахиретке не пайдалы болса, не залалды болса білетұғын мен. Сенің сөзің дұғатұғын мен. Менсіз пайданы іздей алмайды екен, залалдан қаша алмайды екен, ғылымды ұғып үйрене алмайды екен. Осы екеуі маған қалай таласады? Менсіз өздері неге жарайды депті. Онан соң жүрек айтыпты. Мен адамның денесінің патшасымын. Қан менен тарайды. Жан менде мекен қылады. Менсіз тіршілік жоқ. Жұмсақ төсекте, жыл үйде тамақ тоқ жатқан кісіге, төсексіз кедейдің, тоңып жүрген киімсіздің, тамақсыз аштың жай күйі қандай болып жатыр екен деп ойлады. Жанын аштып, ұйқысын ашылтып, төсегінде дөңбекшіте тұғын мен. Үлкеннен ұят сақтап, кішіге рахым қылдыратын мен. Бірақ мені таза сақтай алмайды. Ақырында қор болады. Мен таза болсам, адам баласын алаламаймын. Жақсылыққа елжіреп, еритұғын мен. Жаманшылықтан жиреніп, тулап кететұғын мен. Әділет нысап, ұят рахым, мейірбаншылық дейтұғын нәрселердің бәрі менен шығады. Менсіз осылардың көрген күні не? Осы екеуі маған қалай таласады депті. Сонда ғылым бұл үшеуінің сөзін тыңдап болып айтыпты. Ей Қайрат, сенің айтқаныңның бәрі де рас. Ол айтқандарыңнан басқа да көп өнерлеріңнің бар рас. Сенсіз болмайтұғыны да рас. Бірақ қаруыңа қарай қаттылығың да мол, пайдаң да мол, залалың да мол. Кейде жақсылықты берік ұстап, кейде жамандықты берік ұстап кетесің. Соның жаман депті. Ей ақыл, сенің айтқандарыңның бәрі де рас. Сенсіз еш нәрсе табылмайтұғыны да рас. Жаратқан тәңірінде сен танытасың. Жаралған екі дүниенің жайында сен білесің. Бірақ сонымен тұрмайсың. Амал да, айла да бәрі сенен шығады. Жақсының жаманның сүйгені сен. Екеуінің іздегенін тауып беріп жүрсің. Соның жаман депті. Сен үшеуіңнің басыңды қоспақ менің ісім депті. Бірақ сонда билеуші, әмірші жүрек болса жарайды. Жақсының, жаманның да сүйенгені сен. Екеуінің іздегенін тауып беріп жүрсің. Соның жаман депті. Сен үшеуіңнің басыңды қоспақ менің ісім депті. Бірақ сонда билеуші, әмірші жүрек болса жарайды. Ақыл сенің қырың көп, жүрек сенің ол көп қырыңа жүрмейді. Жақсылық айтқаныңа жаны діні құмар болады. көнбөк түгіл қуанат. Жаманшылық айтқаныңа ермейт, ермек түгіл жиреніп, ермек түгіл жиреніп, үйден қуып шығарат. Қайрат, сенің қаруың көп, күшің мол, сенің де еркіңе жібермейді, орын түске күшіңді аятпайды, орынсыз жерге қолыңды босатпайды. Осы шөң басыңды қос, бәрін жүрек көп илет деп ұқтырып, айтушының аты ғылым екен. Осы шөң бір кісіде менің айтқанымдай табылсаңдар, табанының топырағы көзге сүртерлік қасиетті адам сол. Шөң ала болсаң, мен жүректі жақтадым. Құдайшылық сонда, қалпыңды таза сақта. Құдай тағала қалпыңа әрдайым қарайт деп, кітаптың айтқаны осы депті.
Құрмет отындаушы, сіздер Абайдың 17-ші қара сөзін тыңдадыңыздар. Бағдарлама соңында азаттық бағдарламасын қандай жиеліктерін таба алатыныңызды тағы да еске салып өтсек.
Азаттық радиосының хабарларын қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7-8 аралығында 7215 және 9752 жүйелі жиеліктерінен, ал кешкі сағат 7-8-ге дейін 9465 және 12005 жиеліктерінен тыңдай аласыздар.
Құрметті тыңдаушы, осымен азаттықтың бір сағаты бағдарламасы аяқталды. Эфирде жұмыс істеген модераторлар Жұлдыз Төлеу және Талғат Дүйсенбек. Әуе толқынында келесі кездескенше аман сау болыңыздар.